Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin Podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri.
Contextual Presents.
伟大光荣正确的中国共产党万岁
Ladies and gentlemen, it was time to end a 20-year war.
No one is safe until everyone is.
The world is waking up and change is coming whether you like it or not.
Selamat datang kembali di Podcast Bebas Aktif season kedua episode ke-47. Ada gue Raffi, ada Ikhlas Mas Sofwan, dan ada Ketua Partai Tori Cabang Rawamangun Hafiz Mulia. Akhirnya spesial datang kembali.
Oke banget anjir. Halo semua.
Jika Partai Tori sedang dalam bencana, dia datang. Gue gak sabar untuk ngobrol ini sama Hafiz juga nih. Kita akan ngebahas tentu saja gak cuma by request ya, karena banyak banget yang request soal ini. Karena emang ini sangat-sangat menarik untuk dibahas adalah apa ya, gejolak politik mungkin ya di parlemen Inggris, di mana beberapa hari yang lalu, hari Jumat kalau nggak salah, itu Perdana Menteri yang baru menjabat selama sebulan lebih dikit, Liz Truss dari Partai Konservatif, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai leader of the Conservative Party, dan secara efektif juga Perdana Menteri, secara efektif juga men-trigger pemilihan leadership yang baru, sekaligus Perdana Menteri yang baru, di mana per hari ini, di mana podcast ini direkam, hari Selasa, Rishi Sunak lawan Liz Truss kemarin waktu pemilunya Tory itu menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris. Kita akan mulai dari Liz Truss dulu, tapi sebelum itu teman-teman yang mau tahu update soal berita-berita HI, analisis-analisis HI, dan sosial politik, follow podcast ini, Podcast Bebas Aktif. Kita tayang dua kali seminggu karena ada segmennya Mas Sofwan, sesi Sofwan, dan yang reguler Podcast Bebas Aktif juga masih tayang juga, jadi jangan lupa untuk follow podcast ini, Podcast Bebas Aktif di Spotify dan berbagai platform podcast lainnya. Dan follow juga sosial media kita di kontekstual.com, di Twitter dan Instagram, dan visit juga website kita di kontekstual.com. With that being said, kita mulai saja membincangkan isu yang sangat-sangat seru ini. Gue mau ke Hafiz dulu deh, mumpung dia ada di sini gitu ya. Oh, gue mulai dari mana ya? Liz Truss mundur menjadi Perdana Menteri Inggris Britania Raya dengan masa jabatan terpendek. Apa impression lo ketika melihat berita ini? Lu udah see it coming bukan sih? Karena kan sebelum-sebelumnya kebijakan Liz Truss terutama soal mini budget tuh sangat-sangat kontroversial ya.
Dari mana mulainya? Liz Truss itu, Rishi Sunak atau siapapun itu memang ya udah jadi apa ya? Ya dying stars, sinking ship. Tinggal milih terakhir siapa aja yang jadi sinking ship kalau kata gue ya. Maksudnya 5 atau 7 tahun lalu gitu ya. Ketika lo ngomongin soal situasi ekonomi Inggris gitu. Atau bahkan sampai 3-4 tahun lalu lah. Tory itu masih, konservatif itu masih bisa blame it on apa kebijakannya Labour ya. Blair tahun 2000-an lah pokoknya. Tapi semenjak COVID lalu ini, nggak ada lagi yang bisa disalahin gitu menurut gue ya. Jadi I see it coming, tinggal siapa aja yang bakal bisa mengendalikan sinking ship ini ya. Dan waktu di podcast live ya, podcast live itu kita ngomongin soal Liz Truss atau Sunak gitu kan. Gue sempat ngomong kayak iya, Ikhlas kan lebih condong ke Sunak ya, dan karena memang Sunak lebih tengah daripada Liz Truss kan.
Betul.
Ya gue bilang kalau lu mau menangin basisnya Boris Johnson dan Farage di election atau di parlemen kayak sekarang gitu ya, lo akan go to Liz Truss. Tapi kalau lo masih pengen nyelamatin Tory Party atau Conservative Party gitu ya sebagai partai yang berkuasa, ya lo harus pilih Sunak gitu. Nah makanya kenapa cepat banget dia naik dan akhirnya banyak yang on board ya, karena ya itu gitu, elektabilitas sudah di bawah 20%, survei-survei pemilu Redfield, Winton, YouGov, semua udah di bawah. 2-3 minggu lalu masih di bawah 30%. Sekarang tuh udah ada yang di bawah 20%, 19%. Jadi memang gue tinggal nunggu aja Sunak tuh seperti apa. Tapi kan ya, ketidakstabilan ekonomi 2-3 tahun terakhir selain karena pandemi ya juga dan perang ya juga.
Brexit.
Ya menterinya kan dia gitu maksudnya.
Iya.
Jadi kayak lo apa yang dia bisa lakukan untuk menyelamatkan dirinya dari kebijakan sendiri itu yang gue tunggu sih sekarang. Kalau ya kalau dia bisa menyelamatkan mukanya, menyelamatkan partainya, ya ya itu yang ini. Tapi balik lagi, I see it coming lah. Liz Truss tuh gak bakal, gue gak expect buat 5 hari juga sih. Paling kan sampai 2024 lah gitu. Maksud gue udah bilang, kalau Liz Truss kepilih, Sirker pasti 2024. Pun sekarang sebentar, Sirker masih kansnya besar banget 2024.
Gitu. Oke, okay. Ntar kita akan bicarakan soal peluangnya Labour ya. Cuman,
benar, nanti.
Berarti menurut lu, si Liz Truss ini emang doom from the start lah, karena emang kondisinya Inggris gak memungkinkan
apa
untuk
doom from the start, apa doom
from the start. Oh, down from the start. Ya karena
arah banget.
Emang Tori.
Gue cuma ngulang Raffi loh.
Iya, nggak apa-apa. Cuman berarti Fis, menurut lu si Tori ini emang udah rontok ya semenjak David Cameron mungkin?
Enggak lah. Yes. Jauh banget dari David Cameron.
Bisa coba cuy.
Iya. Kalau bercandanya, kalau gue bilang rontoknya dari waktu Boris Johnson ngomong 2020 is gonna be a great year for England gitu ya. Terus langsung kan pandemi segala macam gitu kan. Ikut tuh dari jinx. Itu menurut gue jinx Boris Johnson paling parah. Cuman itu kan lucu-lucuannya. Tapi kalau ya sebenarnya kalau lu perhatiin ya sebelum skandal-skandal Boris itu ketahuan, itu sebenarnya Tory cukup 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 bersaing gitu. Di maklum masih bisa bilang konservatif itu masih bisa kepilih lagi tahun 2024.
Iya.
Meskipun dengan kebijakannya yang agak apa banyak salahnya gitu di pandemi, tapi menurut gue dia masih punya kan sampai skandal itu terjadi. Nah, skandal itu terjadi, trust kan hilang ya. Bukan list terus, tapi maksudnya trust kepercayaan masyarakat kan hilang.
Iya.
Kepercayaan itu kan hilang. Jadi dari situ bukan lagi soal kadernya, tapi soal kepercayaan orang terhadap keseluruhan partainya gitu.
Oke.
Udah nggak peduli Boris, udah nggak peduli apa, dan itu tercapture dengan jelas, tercapture dengan rapi di lembaga survei. Lu bisa cek setelah Mei 2000, lebih sorry sebelum itu ya akhir 2021 lah, 2022 awal gitu, mulai pelan-pelan turun gitu kan.
Yeah.
Dan banyak skandal yang kebuka akhirnya di masa pandemi ya, itu yang menurut gua ngancurin reputasinya konservatif lebih parah daripada kebijakan-kebijakannya Sunak atau situasi ekonomi eksternal perang dan itu sih kalau.
Tapi trust itu kan hilang juga karena kegagalan untuk menyelesaikan masalah ya kan. Jadi kalau menurut gua apa ya, nggak cuma soal trust ya. Trust itu sangat erat kaitannya juga dengan performa kan. Jadi trust itu kan diperoleh dari banyak hal kan, performa, dari karisma gitu ya, dari apa faktor-faktor yang kemudian memberikan legitimasi bagi kepercayaan itu gitu. Kemudian konservatif itu dan kelompok-kelompok yang cenderung apa ya, kanan gitu ya, sayap kanan, itu kan memang kemudian mendapatkan banyak peningkatan suara karena faktor identitas gitu kan. Soal imigrasi, soal macam-macam, karena ada kegagalan dalam proyek liberalisasi ekonomi ya, globalisasi yang kemudian tidak deliver semua manfaat yang dijanjikan gitu ya. Ada shift dalam distribusi keuntungan domestik di berbagai negara yang kemudian membuat berbagai segmen itu kemudian merasa kehilangan gitu ya. Dan pada saat yang bersamaan kemudian ada harus masuk orang-orang yang kemudian dianggap berbeda, yang kemudian didorong. Nah, masalahnya adalah masalah utamanya sebenarnya bukan itu gitu, tapi mereka campaigning on that. Dan ketika kemudian ternyata masalahnya nggak selesai, ya jelas trust itu pasti akan declining gitu. Karena problemnya bukan di situ gitu ya. Masalahnya adalah struktur ekonomi, masalahnya adalah apa? Satu hal gitu ya, solusinya adalah keluar dari Uni Eropa gitu. Masalahnya adalah tantangan ya, inflasi yang makin besar, krisis energi, krisis pangan. Solusinya adalah tax cut gitu ya. Jadi banyak solusinya itu enggak selesai dan malah kontraproduktif dengan masalah yang sedang dihadapi gitu. Karena mobilisasi politik tadi menjadi yang utama daripada menyelesaikan masalahnya gitu.
Sorry Mas, aku motong dulu. Sorry Raf. Itu memang terjadi di kegelisahan itu terjadi di barat ya Mas. Dan kayak misalnya Sweden akhirnya bisa memilih kandidat dari far right, lalu misalnya di Jerman, di Prancis, maksudnya di Eropa Barat itu sebenarnya concern yang tumbuh gitu ya. Dan udah mulai di Italia gitu kan kita bisa ngeliat, tapi konteks di Britania Raya itu sebenarnya agak sedikit berbeda Mas, karena masalah keluar dari Uni Eropa itu bukan cuma sekedar globalisasi yang gagal, bahwa globalisasi yang gagal menciptakan liberalisasi yang penuh itu ya dengan apa trickle down effect dan segala macamnya itu benar, tapi dampaknya itu sebenarnya bukan itu. Maksudnya kegelisahan soal Uni Eropa memang sudah terpupuk sejak lama gitu, bahwa mereka tidak pernah pengen ada di dalam Uni Eropa yang Maastricht Treaty 1992 itu selalu stabil di atas 50%, 55-60% European skepticism-nya tuh selalu bertahan dari 1992 sampai mereka keluar 2016. Cuman kalau kita ngelihat case akhirnya kebijakannya yang tadi sayap kanan gitu ya, misalnya kenapa kita terpilih konservatif, itu sebenarnya lebih dari itu, karena orang Inggris itu sangat pragmatis Mas, sangat pragmatis, dan short term memory-nya itu sangat 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 kuat gitu. Jadi even ini aku ngomong pakai data ya. Even sampai 2021 dengan pandemi segala macam yang waktu itu boros sampai turun, itu sampai naik lagi udah di 35%, dan itu angka yang normal untuk seorang prime minister atau seorang ruling sebuah ruling party untuk ada di angka segitu, karena ya lo kebijakan pasti ada yang enggak deliver. Pasti ada orang yang nggak puas dengan apa yang lo janjikan karena ada kompromis dan segala macam, jadi itu wajar untuk dapat di 35. Tapi untuk ruling party ada di 19%, itu turunnya ya itu semenjak trust, kepercayaannya itu hilang gara-gara skandal-skandal itu. Jadi apakah banyak kebijakan yang tidak terdeliver 100%? Benar. Apakah kematian-kematian di pandemi dan kegagalan kebijakan itu ada, tapi dampaknya tidak unfortunately dampaknya tidak sesignifikan ketika skandal itu terjadi. Memang
tapi trust juga tidak butuh skandal kan untuk turun gitu. Ini nah, ya
itu udah karena siapapun Mas. Gitu. Karena siapapun Mas. Mau ini orangnya, mau orangnya dari people of color, dia gay, terus dia tangannya copot satu gitu, enggak akan bisa apa menyelamatkan Conservative Party gitu ya. Sorry to say ya. Tapi memang that's how it is gitu. That's how it is di politik UK. Orang udah seneng dengan apa calmness-nya Sir Keir dan apa policy yang di outline ya, tinggal buktiin aja 2024 ketika dia terpilih. Kalau menurut gue dia bakal terpilih siapapun yang jadi partai konservatif, tinggal buktiin aja apakah bisa deliver juga gitu.
Iya.
Yeah. Jadi memang udah doom bener kalau kata saya aku ya. Jadi memang ya identitas politik globalisasi itu udah 2010, 2015, 2017 gitu ya. Sekarang Trump udah hilang, Boris udah hilang, masalahnya masih ada gitu.
Iya benar. Iya kan? Nah, gue juga jadi setuju sih kalau apa masalah skandal itu lebih detrimental gitu kan sebenarnya terhadap Boris dan juga Conservative Party, karena kebijakan ya in general lebih debatable lah gitu kan, apakah kebijakan nih benar apa enggak, efektif apa gimana gitu kan jalannya. Sementara ya masalah moralitas, dan mungkin gak cuma di UK ya, tapi bener, everywhere else in the world, ya lebih gampang, lebih cepat dampaknya gitu loh, dan publik lebih reseptif, dan kayak ya udah cuma black or white, lo bener, dianggap bener atau dianggap salah gitu kan. Kayak Bill Clinton dulu juga selingkuh langsung jatuh gitu.
Anjur,
kan,
padahal ya
masalahnya kayak gitu, apa namanya, ya not yang related to policy, tapi sensitif terhadap moralitas publik aja gitu.
Iya, ini satu contoh nih terakhir ya. Sorry, nambah ini ikhlas juga benar. Terakhir Boris itu akhirnya benar-benar ditendang dari Perdana Menteri adalah ketika dia ketahuan skandalnya yang Keir Simmons ngelakuin tindakan seksual ke Boris waktu dia di apa? Minister of Foreign Affairs di MOFA-nya UK. Okay, waktu jadi mau jabat sebagai Menteri Luar Negeri, ada gosip soal tindakan seksual antara Keir Simmons yang waktu itu masih jadi selirnya, bukan jadi istrinya. Jadi apa ya tadi, ya tadi itu political practice kalau menurut aku memang seperti itu.
Ya, menurut gue nggak salah gitu, tapi gini, yang gue bilang bukan skandal itu nggak berpengaruh dan nggak lebih detrimental. Poin gue adalah bahwa sumber legitimasi itu beragam gitu kan, dan konteksnya bisa berbeda-beda gitu. Jadi kalau tadi dibilang misalnya apakah siapapun yang menggantikan Boris kemarin pasti tidak bisa menyetop gue nggak yakin juga 100% gitu, karena ini kenapa parah sekali gitu. Coba kalau kita bayangkan misalnya, kalau yang mengganti bukan trust, dan trust dan kebijakan yang diambil bukan tax cuts yang masif seperti ini, yang kemudian membuat semua orang gitu ya malah kaget dan geleng-geleng, karena dalam kondisi inflasi, dalam kondisi krisis, malah tax cut sehingga orang kehilangan kepercayaan pada UK based asset, sehingga kemudian orang malah narik semuanya dari UK based asset, kemudian pound jatuh parah sekali. Kan ekonominya Inggris nggak akan separah ini dan tidak akan membuat Perdana Menteri itu harus berhenti sebelum kubisnya busuk gitu kan. Jadi policy matters, personal issues matters gitu ya. Semuanya matter, semuanya itu bagian dari ya sumber legitimasi tadi gitu kan. Kalau Boris ya memang ada kebijakannya yang berdampak buruk, tapi banyak juga memang kebijakannya yang okay, kan? Jadi ya ada aspek legitimasi dari situ yang juga masih ada gitu kan.
Ya.
Raffi dulu deh, arahin.
Oke. Kita baru berapa menit baru. Pertanyaan pertama
baru pertama.
Perdebatan. Oke, mungkin sebagai backdrop untuk ini dulu ya, untuk tadi perdebatan tadi, gue mau nanya ke Ikhlas dulu sebenarnya. Tadi gue bilang bahwa Liz Truss itu cuma menjabat berapa? 44 hari ya kalau enggak salah.
49 sampai kemarin hari. Sampai hari ini resign gitu kan.
Pendek. Lumayan lah datang di pemakaman ratu.
Ya, sempat salaman juga.
Mas apa dibagi
benar menteri sumpah. Transisi.
Iya, bagi benar.
Dan waktu pembuka juga dia bilang gini, "I'm not a quitter." Itu kan berusaha menunjukkan bahwa dia cukup tough gitu untuk menjadi prime minister. Tapi kelas
sehari sebelum mundur itu.
Sehari sebelum mundur malah.
Iya, itu.
Nah, itu emang famous last words, bos.
Famous last words. Nah, gue pengen nanya ke lu kelas, was she that bad gitu? Maksudnya yang dari yang gue tahu kebijakan yang kontroversial dia ya cuman si mini budget itu yang keluar dari Kwasi Kwarteng itu kan. Apakah itu benar-benar deal breakernya atau ada yang lain yang lu lihat bahwa ya udahlah Liz Truss ini emang nggak fit to be the prime minister of the UK?
Jadi kalau menurut gue ya, emang dalam waktu yang singkat ini kita belum benar-benar bisa ngelihat yang lain dari trust gitu, karena emang yang signifikan yang keluar baru kebijakan ekonominya aja gitu.
Iya kan,
kayak kebijakan yang lainnya belum lah, apa namanya, immigrants mau gimana, Northern Ireland Protocol mau gimana, isu-isu
yang Rwanda itu belum juga.
Iya isu-isu sosial segala macam belum kelihatan gitu loh. Gue ambil cari-cari kayak udah ada kebijakannya belum sih, belum ada keluar apa-apa gitu kan, baru yang mini budget ini aja dan jadi baru round ekonomi aja beneran dah. Belum banyak
ya,
dan
ya gue kasih tuh. Gue sampai nangis gue. Kwasi Kwarteng tuh ya. Dia udah keluarin budgetnya dan udah mini budget dihabisin. Bentar jadi prime minister. Waktu dia angkat mukanya demi mirror ngasih fotonya salah lagi.
Oh iya malah fotonya David Lemmy ya.
Gue enggak tahu dah tuh gue siapa anjir, pokoknya orang random tiba-tiba anjir. Gue jadi gue kesian banget sama Kwasi Kwarteng sih. Dan itu bener banget sih, Liz Truss tuh parah menurut gue. Enggak dikasih kesempatan karena partainya udah enggak dikasih kesempatan, Pak. Partai konservatif tuh udah kehilangan ya tadi ya, udah enggak ada kesempatan. Nah,
gue balik deh pertanyaannya, kalau dia separah itu kenapa dia bisa menang lawan Rishi Sunak yang platformnya lebih masuk akal gitu, kenapa dia yang menang
itu?
Lu mau jawab nggak, Les?
Itu balik ke sistem pemilihan lagi gitu kan, pemilihan leader of the conservative party kemarin. Karena setelah dipilih sama MPs-nya kan sampai berapa kali round itu, kalau pemilihan belum kan agak panjang tuh berminggu-minggu sampai ujungnya tuh kira Sunak sama Truss kan yang paling top 2 terakhir itu yang dipilih sama MP paling banyak. Sebelumnya Sunak, Penny Mordaunt sama Truss tuh, cuman Truss di ujung-ujung nyalip Penny Mordaunt terus jadi Sunak, dan akhirnya karena dipilihnya itu sama Tory electorate yang mostly lebih right leaning gitu ya, simple explanations-nya. Dan traditionally Liz Truss meskipun kalau track record-nya kita lihat panjang juga sih ya dari Lib Dem sebelumnya.
Dari bocah Lib Dem anjir.
Iya, tapi ya lebih appeal to the right of the party lah ketimbang Sunak yang emang apa namanya? Appeal-nya lebih ke public gitu kan, ke swing voters, dan juga kebijakannya yang not seemingly konservatif gitu, terutama dalam ekonomi sebelumnya. Sementara ya Liz Truss dari awal emang udah keluar-keluar tax cuts segala macem yang seemingly more Tory gitu kan kebijakannya. Jadi ya begitulah, kira kalah gitu. Makanya lebih kebijakannya ya kayak gitu juga yang jalan ini, yang typically right gitu juga gitu.
Balik ke 2019 lagi ya, yang memenangkan partai Tory itu kan swing voters yang tadi lo bilang kelasnya.
Mm-hmm.
Yang memenangkan kan dia mengangkat Tory MPs dong di wilayahnya itu, di utara, di mana-mana lah gitu kan. Si Tory MPs ini sebenarnya right wing, tapi pemilih pemilu itu pasti pilih center gitu. Jadi memang lu kalau nanyanya ke Tory electorate, kalau nanyanya ke apa kan, berarti kan member card ya.
Ya
itu yang punya ya dari kanan sampai mentok gitu, sampai Emily Howardson di Twitter atau itu punya
Jacob Rees-Mogg.
Jacob Rees-Mogg ya itu kanan semua. tapi apakah pemilih waktu pemilu, pemilih-pemilu kan nggak cuman ya itu nggak cuman pemilih pemegang kartu anggota konservatif kan? Ada orang pendukung Labour yang nggak puas sama Corbyn mungkin, yang takut Corbyn gimana. Nah jadi memang ya balik lagi situasinya beda banget. Nah ya tapi anjir lah, Sunak tuh berat banget menurut gua.
Oke. Keras. Gue penasaran sama lu. Lu kan kepala tim sesnya Rishi Sunak ya kemarin.
Iya nih.
Did you see it coming bahwa Liz Truss akan seburuk ini dengan platformnya kemarin ya? In hindsight tapi ya.
Iya. Gak kelihatan sih sebenarnya. Gak sekelihatan itu ya. Meskipun secara ekonomiknya emang udah dari kamunya juga jelas lebih make sense Sunak gitu. Cuman ya lebih appealing Truss. Cuman kadang-kadang kan ada discrepancy antara yang di campaign sama yang benar-benar diterapin gitu. Tapi belum benar diterapin gitu loh semuanya masalahnya nih.
Dia tepat janji kan berarti.
Iya, ya. Janji, kan dia. Bisa aja ya. Apa namanya? Yang enggak tepat janji amat gitu loh.
Yeah.
Ngomong sama emang para elektorat ya kan emang mesti radikal-radikal dikit, cuman pas penerapannya lebih moderat.
Ya compromise lah, iya.
Ternyata enggak gitu, dan itu yang kemudian ya tadi jadi deal breaker banget, jadi awal banget juga gitu loh.
Okay, idealis okay. Kayak mahasiswa, anjir.
Ini kemarin juga salah satu yang bikin Sunak kalah kan isu itu ya, pajak gitu kan, pakai status non-domiciled gitu ya. Jadi nggak harus bayar pajaknya dari berapa
persen. Berarti yang kemarin gitu ada kan? Isu personal juga dari Sunak kan.
Iya.
Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin Podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri.
Sekarang kita pindah ke penggantinya Liz Truss yang begitu dikagumi oleh Ikhlas ya. Rishi Sunak, MP yang pada era Boris Johnson adalah Chancellor of Exchequer gitu.
Cukup. Rishi Rich.
Enggak lah, bukan.
Lo kasih ide ke Mas Sofwan namanya kayak gitu, Rap.
Tapi Rishi Sunak ini kan sebenarnya udah, kalau menurut gue, kalau yang dari gue lihat udah dari pandemi kemarin udah kayak udah mau kuda-kuda gitu ya, udah mau jadi Prime Minister, the next Prime Minister of the UK, walaupun akhirnya kalah sama Liz Truss. Tapi gue mau ke Hafiz dulu sebagai pimpinan Tory cabang Rawamangun. Lu melihat the rise of Rishi Sunak ini gimana? Apakah emang dia dari dulu udah PM material gitu? Udah
harus nulis bukunya kayak yang nulis the rise of Truss itu loh ya.
Terus yang kasihan banget tuh yang nulis buku itu.
Anjir, out of the blue. Beneran out, anjir.
kasihan. Tapi lu The Rise of Sunak gimana? Fis, ya,
The Rise of Sunak. Sunak itu kan baru jadi MP 2014.
Oh, masih baru.
2014 dia itu sampai I think 2017 itu Theresa May dia cuma MP. Terus tahu gue, seingat gue ya, di ingatan gue 17 ke 19 itu, sampai 2019. 2019 itu dia di bawah Sajid Javid, Chancellor of Exchequer, as Chief Secretary-nya.
Oke.
Okay. Terus Sajid Javid jadi Exchequer. Terus Boris menang. Boris menang. Terus dia baru jadi Exchequer-nya, Chancellor of Exchequer-nya Boris kan. Jadi Perdana Menteri. Menteri keuangan. Menteri keuangannya Boris gitu kan. Nah, sebenarnya dari Sunak itu tuh head to head sama Sirkir itu, ya Allah, itu kebijakannya tuh benar-benar apa ya, gue bisa bilang gak sama pasti. Tapi ada berkelindannya banyak banget gitu. Kayak yang selalu gue inget ya, yang bikin gue bilang Sunak itu centrist adalah ketika dia waktu debat sama Truss kemarin yang sebelum yang pemilihan itu, dia bilang, dia heavily criticize the apa terus tax cut ini kan, si mini budget ini. Dia bilang ya, dia bakal baru nurunin income tax dari 20% I think ke 16% tuh by 2029. Pokoknya inflation under control, baru dia mau nurunin tax income. Baru dia mau nurunin lagi public spending, dia bilang kayak gitu kan. Tapi dia pengen inflation under control dulu. Which is pragmatic menurut gue, tapi tetap konservatif, ngerti gak sih? Jadi itu memang appeal banget buat center, dan itu memang kebijakan yang seharusnya diambil untuk mengatasi inflasi ini gitu. Kayak there's no other way kan. Kalau ekonomi itu kan ya punya set of ideology, tapi kan ya lu pragmatik tuh harus lo duluin gitu. Nah, itu makanya menurut gue dia tahu langkah dan kebijakan yang tepat gitu. Dan ya yang sebenarnya waktu pandemi juga kebijakannya banyak yang enggak problematik gitu buat gue, kayak misalnya bantu UMKM yang buat makan itu, terus
subsidi restoran
kayak gitu-gitu kan. Itu kan sebenarnya bukan kebijakan konservatif ya, tapi kan dia deliver it in a conservative way gitu. Oh, ini cuman buat emergency situation, bukan ideologi, yang kayak gitu-gitu loh maksud gue. Dan dia juga eloquent gitu ya dalam ngomong gitu kan. Jadi ya, terus juga dengan minoritasnya, maksudnya kalau if there is not this trust gitu ya, kemarin misalnya Sunak yang menang, malah mungkin konservatif gak akan sehancur ini sekarang. Itu gak ada kuasi kuarteng lah.
Kasian banget. Tapi menariknya ya, apa namanya, pas debat juga both Sunak maupun dan trust itu sama-sama ngeklaim menerapkan ajaran Thatcherism. Dua-duanya meskipun agak beda gitu kan. Kalau trust seperti yang udah kita lihat, dia emang emphasize-nya ke giving tax cuts dan kemudian yang menurut dia bisa stimulating growth gitu. Tapi kalau Sunak sendiri mengklaim bagian dari Thatcher legacy tuh lebih ke mengontrol inflasi gitu kan. Karena kan dulu di zamannya Thatcher juga terjadi stagflasi gitu kan. Ya kemudian bisa dikontrol. Nah, kalau menurut gue benar juga tadi nyambung ke poinnya Hafiz, ada different parts of an ideology gitu. Dan sebenarnya kalau biasanya partai konservatif and mostly ya center-right parties gitu ya, yang bisa dibilang sebagai partai yang fiscally responsible misalnya. Nah, dalam konteks trust menurut gue ini kadang-kadang bisa dibilang gak terlalu berlaku gitu kan. Karena meskipun tax cuts traditionally dilihat sebagai tindakan yang fiscally responsible gitu kan, small government dan segala macam, tapi dalam kondisi krisis, dalam kondisi COVID, dalam kondisi inflasi kayak gini, justru giving tax cuts is an irresponsible act gitu loh, secara fiskal gitu. Karena ya udah jelas itu bakal numbuhin inflasi dan kemudian juga nambahin kesenjangan antara ya apa pengeluaran dan pendapatan pemerintah gitu kan. Justru yang lebih bisa jadi concern dan juga masuk ke bagian dari fiscal responsible adalah bagian ngatasi inflasinya gitu kan. Cuman ya itu kurang resonate gitu, karena orang lebih sering lihat kebijakannya kayak gimana dan udah terbiasa sama notion kalau ya tax cut itu kebijakan fiscal responsible dan yang traditionally right itu, bukan yang justru cenderung spending dan raising tax even if that's necessary and that's the responsible thing to do.
Dan gue nggak bisa melepas konteks identitas ya dalam perdebatan soal Sunak ini. Sunak menjadi apa, berarti minoritas pertama yang menjadi Prime Minister of UK ya. Kalau gue baca terakhir itu Benjamin Disraeli, tapi gue lupa dulu dia etnisnya apa.
Dia Jewish.
Jewish. Yang non orang Inggris beneran gitu. Seberapa
orang Inggris beneran itu yang mana?
Yang mana? Ya? Tanya lagi Norman, Anglo-Saxon, orang apa? Vikings.
Roman
minority lah intinya. Orang putih, biasanya orang putih, mau cowok-cewek orang putih. Cuman dalam konteks identitas ini, seberapa signifikan sih orang British Asian, kalau di Inggris British Asian bilangnya, menjadi seorang prime minister, apakah sesignifikan itukah bakal ada trickle down, apa tuh namanya, trickle down diversity gitu.
Waduh.
Gimana menurut Luffy?
Anjay, trickle down diversity.
Gimana
kelas
tuh?
Juga lu.
Kelas.
Ya, tapi gue paham maksud lo.
Apa gak sesignifikan itu sebenarnya identitas kalau di Inggris ya? Kalo di Amerika kan beda lagi ya. Tuh.
Ya, kalau di Inggris ya, yang case-nya yang gue, kayaknya gue juga ngomong waktu yang podcast live itu, case-nya tuh bukan lagi soal warna ya, atau soal etnisitas gitu maksud gue. Tapi lebih ke arah siapa yang dianggap ancaman gitu. Yang menjadi ancaman secara arus utama gitu. Yang mana kalau di Inggris unfortunately masih soal ISIS, Muslim gitu kan. Jadi regardless lu warnanya apa, kalau misalnya lu Muslim gitu, lu mungkin masih ada diskriminasi towards that. That's what I know ya. Jadi memang bukan soal warna gitu. Meskipun ada, tapi bukan yang prevalent kayak di US gitu. Kalau di US kan lebih unik malah ya. Kalau lo warnanya beda, tapi agamanya sama. Agamanya beda lo. Ya udah gitu. Warnanya sama yang penting gitu kan. Warna yang lebih prevalent, yang lebih menjadi prioritas. Tapi kalau di UK ya di Eropa sih itu ya tadi soal terorisme major threat, lalu akhirnya ke Islam, akhirnya ke diskriminasi. Jadi kalau seorang, I don't know, Sunak tuh agamanya apa ya, tapi
Hindu ya.
Bukan dia. Islam, terus dia juga lahir di UK, bapaknya juga kayaknya dia second generation dia di UK, jadi
benar.
Dan dia super super kaya gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada ini, bahkan leader apa Muslim chambernya Conservative Party itu Nadiem Zanawi kalau nggak salah ya.
Yeah,
gue pernah lihat Nadiem Zanawi nge-tweet itu, dia dukung Sunak sih, jadi kayak mudah-mudahan ada impactnya ke sana. Tapi kan selalu konservatif itu tidak pernah, dia selalu ngomong kan, kami bukan partai yang mendorong itu apa tokenism dalam dalam apa diversitas, karena memang UK udah beragam. Jadi I don't think Conservative Party akan fokus too much on that policy gitu.
Iya. Singkat aja sih kalau diversity menurut gue, kalau diversity emang I don't know, mungkin lebih I don't know kalau bisa di generalize, pokoknya ada barrier-nya tuh lebih rendah gitu lah, maybe di UK ya, untuk misalnya masuk partai konservatif, misalnya secara rasisme atau segala macam. Gue juga gak tahu in general, tapi yang pasti ya orang secara diverse dari latar belakang ras maupun agama bisa rise to the leadership of the party gitu loh, baik di partai konservatif maupun yang lainnya, tapi lebih kelihatan justru di konservatif gitu kan.
Ya,
kayak di Truss kemarin itu sebenarnya kabinetnya among the most diverse gitu loh. Mereka apa top ministersnya nggak ada yang white male gitu, pokoknya dari top apa chancellor dan segala macamnya kan, Kwasi Kwarteng kan ya perwakilan orang dari kulit berwarna gitu kan, dan yang lainnya juga. Cuman bedanya kalau yang di konservatif ya color doesn't necessarily means policy-nya lebih pro diversity gitu kan, atau gimana, justru ya kadang-kadang bisa lebih kontra gitu, kayak Kemi Berno gitu. Dan jadi ya mungkin itu yang perlu di note in British politics gitu.
Oke. Nggak sekeras di Amerika lah ya gitu, kalau di Inggris gitu. Tapi gue jadi penasaran sama partai konservatifnya sendiri sih, dengan gue mau ke Mas Sofwan dulu deh, dengan terpilihnya, bukan terpilih, dia nggak dipilih juga ya, dengan naiknya Rishi Sunak sebagai perdana menteri gitu, yang platformnya nggak kanan-kanan banget gitu. Partai konservatif mulai bergerak menuju moderasi nggak sih? Karena kalau kita ngomong soal populisme sayap kanan sebelum-sebelumnya tuh, Boris Johnson selalu masuk ke dalam situ tuh, right wing populism, disetarakan dengan Donald Trump, terus ada keberadaan Jacob Rees-Mogg dan Brexit, hard Brexit
ya,
yang
rambutnya Rishi Sunak lumayan rapi sih ya.
Mas Sofa tuh ngaco banget ya, kalau ngomongin politik Inggris tuh suka banget
kok. Kayaknya saya banget lu rapi-rapi itu, wuduh, disihir dikit-dikit.
Tapi itu salah satu ciri-ciri berminyak populis kayaknya, rambutnya agak unik gitu kan, Donald Trump.
Jadi, tapi itu pergerakan partai konservatif ke arah yang lebih moderat kah, lama-lama semakin ke kiri?
Menurut saya enggak ya, menurut gue enggak sih. Maksud gue gini, ya tadi memang penafsirannya kan dalam spektrum ya, jadi
ya dalam spektrum
enggak tunggal gitu kan, kebijakan kalau konservatif itu kayak gini gitu. Pasti ada spektrumnya gitu. Dan penting untuk lihat misalnya di pidatonya dia, dia itu mulai dengan I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim, and I admire her restlessness to create change. Jadi, ya ini penegasan soal identitas ekonomi, kebijakan ekonomi konservatif kan, yang memang ada di kanan gitu ya, bahwa ekonomi itu ditujukan untuk maksimalisasi kesejahteraan individu dan itu melalui pasar yang mengatur dirinya sendiri supaya alokasi sumber daya efisien sehingga pertumbuhan tinggi gitu ya. Jadi growth itu kunci, pertumbuhan itu kunci. Caranya bagaimana pemerintah yang perannya terbatas. Sunak kan juga berkali-kali mendorong dan mengadvokasi peran pemerintah yang terbatas kan, mini government. Mm-hmm. Jadi dan dia juga tidak anti pada tax cuts gitu ya, cuma tidak se-ekstrim Liz Truss dalam momen yang sangat tidak pas gitu ya. Nah, dia bilang, some mistakes were made, not born of ill will or bad intention, quite the opposite in fact, but mistakes don't nonetheless. Gitu. Jadi, apa ya, dia tidak merasa bahwa kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, ya, mini government, dan apa peran pemerintah yang relatif terbatas, itu sebagai sesuatu yang salah, gitu, ya, inherently pasar tetap. Harus yang utama, pertumbuhan harus jadi prioritas gitu ya. Cuma manifestasi kebijakannya itu tidak dalam bentuk yang se-ekstrim trust gitu ya. Apalagi dalam konteks yang sekarang gitu ya, dalam kondisi resesi dan inflasi sekaligus gitu ya, dalam kondisi krisis ekonomi ya, dan seterusnya. Jadi masih dalam spektrum ya, liberalisme ekonomi yang mendorong ekonomi ditujukan untuk menghasilkan pertumbuhan, masih percaya pada trickle down ekonomi gitu ya, dia sendiri billionaire saja ya. Masih juga mendorong tax cuts tapi mungkin tidak se-ekstrim tax cut-nya Liz Truss gitu ya. Kalau dibilang lebih moderat, iya, tapi tidak berarti dia keluar dari spektrum konservatif yang kita kenal kan. Ya kita harus memahami itu. Maksudnya, kalau dia konservatif pasti dukung kebijakan model Truss, ya belum tentu juga gitu. Ada spektrumnya di situ.
Seperti yang gue pelajari juga dari thread-nya Hafiz beberapa tahun yang lalu ya, ada One Nation Tory, ada yang satu lagi yang sayap kanan gue lupa, Thatcherism. Berarti Sunak bisa gue bilang One Nation Tory, Fis.
One Nation Tory lah, sekarang mah udah gak ada yang One Nation. Orang pragmatis semua.
Iya sih,
kalau misalnya ke One Nation tuh ya, yang lebih, yang tourism, tourism yang klasik, itu NHS sudah dihapus, Pak.
Iya sih, iya benar juga.
Mungkin.
Udah gak mungkin.
Sunak juga menjanjikan NHS yang lebih kuat gitu ya.
Iya.
Yeah. Ini yang menarik.
Iya, mengkompromikan NHS kan risky ya kalau di politik gitu.
Itu political catastrophe.
Itu enggak mungkin banget.
Itu political catastrophe.
Enggak apalagi lagi pandemi begini.
Lagi pandemi ya. Krisis.
Di Indonesia equivalent-nya apa ya itu?
Wah, gak ada BPJS lagi.
Gak ada BPJS masih enggak apa-apa deh kayaknya dah. Untuk some people ya, maksud gua kalau di Inggris semua kaya miskin pakai NHS anjir.
Indahnya NHS. Oke, oke, oke. Kita pindah ke oposisinya, ke Labour, karena
ini gua suka nih.
Labour itu awal-awal ya, zaman waktu pertama kali Sir Keir itu naik sampai setahun ke depannya itu banyak kritik ke mereka karena dianggap ke Keir Starmer ya, sebenarnya dianggap nggak punya stance yang jelas, cuman apa ya, cuman mengoposisikan Boris Johnson doang tanpa punya ideologi yang jelas, bahwa nggak kayak Jeremy Corbyn gitu. Tapi kelas kalau ngelihat betapa turmoilnya Tory ini di beberapa tahun terakhir gitu, semakin besarkah chance kita kayak kita orang Inggris ya, udah semakin besarkah chance orang Inggris untuk melihat Labour government yang pertama semenjak Gordon Brown tahun 2008-2007?
Menurut gue ya, chance-nya remains big, dan a large part of it bakal bakal ya hang on Rishi Sunak gitu kan. Gimana kemudian ya dalam jangka waktu 2 tahunan itu bisa gak narrow the lead dari Labour gitu kan sekarang kayak gimana.
Sekarang tapi Labour leading ya?
Labour masih ya masih belum keluar poll terbaru ya setelah Sunak maksudnya. Soalnya kan masih baru banget. Tapi ya terakhir ya ada yang sampai 30 poin leading gitu which is ya catastrophe for the Conservative Party. Nah cuman kalau terkait yang lo omongin tadi ya kalau dibilang platform kebijakan secara keseluruhan juga Serkir ya mungkin gak yang lengkap gitu punya karena kan juga masih baru tapi udah ada beberapa interesting proposal lah kayak terkait electricity mau ada yang dibikin public control juga kayak gitu-gitu kan. Dan emang bener kalau terkait pengoposisian sama Sunak mungkin terutama dalam kebijakan ekonomi itu bakal lebih agak susah misalnya karena in general ya bakal in principle ya kayak tax naik kan nggak apa-apa dan public spending juga gede nggak apa-apa gitu. Tapi ya di niche-nichenya gitu loh kayak di climate change kayak di pengalokasian uangnya segala macam itu yang bisa jadi kekuatan Labour yang lebih menonjol gitu kan. Dan menurut gue sendiri narrow the lead dari Labour juga nggak bakal gampang gitu loh kecuali apa ya? Maksudnya pasti ngebakal lebih ya I expect bakal stabilizing gitulah. Maksudnya kalau Sunak memimpin dengan baik, dengan boring lah kalau kata salah satu MP gitu kan, dengan boring dengan baik, ya itu bakal narrow down. Tapi nggak yang misalnya tiba-tiba Tory ngebalap Labour gitu kan, karena nggak ada something significant juga gitu. Paling nggak secara ekonomi, kecuali kalau kita mau mainin isu sosial, kita bikin apa gitu kan, yang ternyata bisa naikin electorate Tory. Jadi kayak gitu sih gue. Tapi satu lagi juga deh, gue herannya tuh kenapa ya? Kan sekarang kalau dari oposisi itu semuanya ngebilang apa namanya, oh nggak ada legitimasi ini di Sunak gitu kan, karena ya dipilih kayak gonta-ganti MP aja nih dari PM aja dari Partai Konservatif. Tapi kan kalau di parlementer emang lo pilih partainya gitu kan. Iya enggak.
Kalau di Indonesia komentarnya gitu tuh. Tapi ini kan bukan giveaway, memang sistemnya begitu
gitu. Iya, yeah. Sistemnya gitu kan in principle ya
kayak beda sama yang 2 tahun tiba-tiba berhenti supaya pemilunya barengan gitu.
Waduh, kayak siapa? Aduh.
Ini mau gua omongin nih tadi nih sebenarnya. Tapi gua mau masuk nih sebenarnya. Coba. Lu bayangin ya, ini podcast bebas aktif. Itu kan November 2018 ya. Kita kan udah masuk November 2022 nih bentar lagi. Ini podcast dimulai ketika Trump berkuasa. Brexit lagi seru-serunya. Boris menaik daun. Mas Sofwan apa nggak pusing gitu. Ya kan? Anies baru mimpin tapi masih dibilang politik identitas sih gitu kan 2018. Tuh, kan? Pusing itu palanya dia tuh. Sekarang 2022 Amerika pemimpinnya boring. Oposisinya juga kagak jelas. Inggris Brexit-nya adem ya kan. Udah lewat terus sekarang dua partainya konservatif sama Labour boring. Nigel Farage sudah ke laut ya kan. Jerman udah dipimpin sama center left sama SPD udah bukan CDU lagi, bukan Angela Merkel ya kan. Anies 2 tahun lagi kayaknya kepilih jadi presiden. Gimana enggak tenang gitu Mas Sofwan? Jadi memang situasi politik sudah awannya sudah menuju ke Mas Sofwan saat ini.
Aduh, adem angin politik.
Aduh, luar biasa.
Luar biasa.
Berkah.
Ini berkahnya Hafiz ini.
Aduh, lupakan gue mau nanya apa. Cuma oh iya, tadi lu di awal bilang Fis kalau 2024 mau siapapun leader dari Tory itu Labour bakal menang. Elaborasi, coba. Kenapa
tadi
begitu?
Ikhlas, itu yang paling gampang adalah ikhlas dong ngomong. Bakal dipimpin secara boring. Kalau boring itu kan berarti gak ada gebrakan. Orang ya udah stabil.
Bagus relief. Dong.
Bagus dong, tapi kan hasil politik itu gak 2 tahun gitu. Anies aja 5 tahun masih di politik identitasin sekarang ya kan. Jadi jadi emang lu kalau memimpin secara boring, akhirnya gitu-gitu aja gitu. Dan ya permasalahannya kan yang kemarin itu orang udah, mungkin orang akan lupa, mungkin orang akan memaafkan, tapi nggak akan 100%. Plus, di negara-negara Eropa yang belum merasakan center-right atau far-right yang lama, gitu ya, itu kecondongannya, yang sudah lama, itu kecondongannya akan bergeser ke left. Kayak di Jerman, center-left. Prancis juga kemarin masih hitungannya ya, walaupun center-right, tapi maksudnya lebih kiri daripada pilihan yang lain. UK akan menuju center left, tapi yang mulai merasakan yang baru selesai dari left yang panjang itu akan ke right. Kayak Swedia itu udah Nordic lah, di Denmark juga angin, gua ngobrol sama beberapa koleks dari Denmark, anginnya akan lebih ke kanan, kebijakannya akan lebih ketat soal imigrasi. Itu pun di Swedia, di Italia juga lo bisa lihat. Terus mungkin di Eropa Tengah gitu ya, karena perang dan segala macam, pasti biasanya kalau perang akan condongnya ke lebih ke kanan gitu. Jadi memang ya itu siklus politik yang lazim gitu. Jadi udah 12 tahun hasilnya juga gitu-gitu aja. Kemarin gue habis ngobrol sama Polix, dia orang Denmark tapi udah tinggal di London 25 tahun. Dia bilang, "You can't blame on anything," dia bilang. "You can't blame on everything you kan Tory itu dari awal selalu bilang kayak di blame ke kebijakan yang meninggalkan 0 pound sterling era Gordon Brown gitu ya di reserve gitu kan. Tory always goes on that for years," dia bilang, kayak 5 tahun, 7 tahun masih ngomongin soal zero devisa itu, zero reserve itu. Dan sekarang lu udah enggak bisa blame siapa-siapa gitu. Lu bisa blame perang, lu bisa blame pandemi, tapi lu enggak bisa blame orang lain. Lu enggak bisa blame oposisi lu. Dan sekarang oposisinya bisa nge-blame lu gitu dengan segala kehancuran ini. Iya kan? Jadi ya partai Labour has all the ammunitions buat menang di 2024. Kalau enggak menang, ya itu udah
katro itu partai.
Katro
ya.
Itu berarti
benar. Tapi 2019 juga gitu kan?
Oh, 2019 beda, Mas.
Beda-beda.
Soalnya punya uniting issue.
Brexit.
Orang tuh udah kayak get it over gitu, special case, gak bisa. Itu 2019 kalau gak ada Brexit, kalau bukan Boris, kalau Theresa May itu selesai, Labour yang menang.
Kalau bukan Jeremy Corbyn.
Kalau ya, dan kalau lawannya bukan Jeremy Corbyn,
bener banget.
Jadi anginnya udah beneran geser ke Labour. Dan kalau gue pribadi, if I were an Englishman gitu ya, kalau gue sebagai warga negara UK, ya gue akan pilih Labour gitu. Setelah 12 tahun Partai Konservatif gak ngapa-ngapain, mau gue segila apa misalnya soal Boris, soal virus, ya kan I need what I need gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak gue butuh saat ini, gue lagi gak bisa bayar listrik, harganya naik 100%. Partai mana ya yang bisa ngasih solusi? Yang berkuasa gak bisa ngasih solusi. Oh, yang ini ngasih solusi nih, katanya biaya listrik segini, energi segini, ya udah gue pilih ini deh, coba. Kalau dia brengsek, ntar gue pilih lagi yang sebelahnya. Itu pemilih gitu. Itu pemilih yang pinter menurut gua.
Dan itu proses demokrasi gitu.
Jadi itu proses demokrasi, benar.
Ya, jadi kita secara reguler melakukan evaluasi terhadap performa dari pemimpin, dan ada proses sirkulasi ke pemimpinan secara reguler itu gitu ya.
Ya bukan dibeli Kemendagri, Mas ya.
Enggak jadi gitu kan.
Iya. Tapi gua kalau ada satu hal yang dikit ya pengen gue praise mungkin dari Partai Konservatif itu, ya ternyata meskipun Boris Dab ya Britain Trump gitu, tapi ternyata ya Partai Konservatif masih punya kemampuan for renewal gitu kan, masih bisa Boris mundur dan kemudian Boris nggak maju lagi
gitu
sekarang
ya,
ini kan. Nah, meskipun banyak gitu kan fans garis keras Boris, tapi ya mungkin satu dari faktor Partai Konservatif sendiri, tapi juga di selain dari dinamisnya,
soalnya Boris nggak punya itu, nggak punya Borisis gitu.
Apa tuh Borisis
Trumpis?
Nggak punya barisan relawan dia.
Benar.
Dari politik Indonesia.
Iya. Tapi intinya dari kedinamisan itu, baik di Konservatif maupun juga dengan banyak MPs baru dari utara gitu kan. Ya yes. Kalau dibanding-bandingin partai center right gitu ya, maka Partai Konservatif masih ada hope juga buat lebih baik ke depannya gitu, instead of misalnya Partai Republik di US yang sampai sekarang ya stuck aja Trump terus gitu, udah
jadi presiden lagi
lebih parah, udah lebih apa segala macam masih kayak gitu. Jadi maybe ya masih ada ya kalau comparable ya masih better gitu.
Apa yang lu bisa harapkan dari negara yang masih pegang senjata buat warganya? Apa coy? gak bisa itu politik tahun 1800 isu ya.
kalau
negara baru 76 tahun merdeka, 77 tahun merdeka, masih ada polisi yang brengsek, ya itu namanya proses perkembangan demokrasi gitu kan. Tapi lu udah ratusan tahun merdeka cuy, masih begitu-begitu aja isunya. Ya emang masalahnya di orangnya kalau kata gue.
American exceptionalism. Itu exceptionalism.
American unexceptionalism. Ya, yeah, yeah, that's true, that's true. Jadi memang, ya memang politik UK itu dewasa. Kan gue bilang, gue dari awal bilang waktu ya Boris disama-samain sama Trump, nggak sama. Mungkin platformnya sama pada saat itu, tapi
dan pragmatismenya,
rambutnya sama, putihnya sama, tapi pragmatismenya, stance-nya global pada global issues gitu ya, dan leading leading the region itu nggak bisa disamain lah. Maksud gue.
Ya, ya, yang jelas Boris nggak pernah ngundang orang pesta McDonald's kan?
Iya, tapi pernah tapi pernah ngundang orang tahun apa tanggal 5 Mei 2020 tuh Brexit banget. Pesta di nomor
pesta
10.
Lagi lockdown.
Pesta lagi lockdown aja itu bego banget sumpah.
Morali korup deh, morali korup emang.
Emang
Boris
emang,
itu.
Ya. Itu kacau, itu kacau. Kayak itu isu lain lah, debat perdebatan lain lah.
Tapi gue masih penasaran juga soal labor class. Kalau lo ngeliat serkir saat ini, berarti kalau tadi yang Hafiz bilang adalah udah stabil aja, nyantai aja, ini bakal bakal labor 2024 gitu. Tapi kalau menurut lo kelas, sosok serkir ini udah cukup cocok untuk menuju 2024 itu kah? Belum? Atau dia harus punya platform yang lebih jelas kah? Atau gimana? Atau
menurut gue bisa, potensialnya ada gitu. Dan kayak Samen punya plenty of time ya to develop his platform. Ya kalau dia bilang Sunak maju gak ada platform, dia kalau disuruh maju sekarang juga kagak ada platform gitu kan, kalau bisa yeah, dibilang bener. Jadi ini waktu dia untuk mengembangkan dan developnya harus along the way, ya masih mengoposisikan diri dengan pemerintahan Sunak dengan pemerintahan konservatif, cuman ya secara lebih cerdik dan secara lebih niche lah gitu. Cuman menurut gue selain ini ya, selain labor ya, yang perlu diperhatiin juga Lib Dem gitu kan, karena kalau konservatif
tuh ya, itu
karena
ada.
Kan karena kan konservatif kan makin kesini makin ke kanan gitu kan, termasuk kayak socially yeah, gitu. Yeah. Sementara kita tahu dulu ya konservatif mungkin nggak sekanan ini dalam isu-isu sosial gitu kan. David Cameron kan masih alus-alus lah gitu yeah. Kan. Nah, dan ini menjadi bagian yang semakin teralienasi dari partai konservatif gitu. Sementara kebijakan ekonominya makin big government gitu kan. Terus secara kebijakan sosial juga makin kanan. Jadi sebenarnya ada kayak dua himpitan gitu terhadap partai konservatif. Yang di utara dia pemilihnya terancam hilang lagi ke Labour, tapi yang di selatan juga terancam hilang ke Lib Dem. Gitu kan. Jadi mesti di lebih posisi susah buat Tory sebenarnya buat mempertahankan big majority-nya ini, yang emang juga sekarang agak susah di work out gitu kan, karena interest yang beda-beda itu.
Eksistensial buat Tory berarti ya.
Eksistensial.
Iya.
Enggak apa masalah. Heeh.
Ya, tapi good point Mas Sofwan soal simpatisan ya. Balik lagi, case tadi itu akan jadi nyata kalau Partai Konservatif benar-benar nggak punya simpatisan. Masalahnya, yang rely ke Partai Konservatif itu bukan cuman, maksudnya bukan cuman orang milih karena partai terkenal, tapi Partai Konservatif itu punya ya tadi jaringan bisnis, jaringan sosial, jaringan kultural, yang mana itu nggak akan membuat partai konservatif itu akan turun di bawah 20%, 15% tuh nggak separah Lib Dem. Beda sama Lib Dem case-nya, atau beda sama Green gitu ya. Ya karena tadi, karena partai konservatif tuh over the years ya dia udah ngebangun relasi jaringan itu. Mau sekarang orang di survei kayak gimana, once dia masuk pemilu dengan apa full full kampanye mode on gitu ya, itu bakal naik lagi ke 20%-an seburuk-buruknya sih menurut gua gitu. Ini analisis praktikalnya ya, tapi kalau ngomongin tadi ideological, gue setuju. Memang dia ada di dua himpitan itu.
Kalau soal voters juga jadi eksistensial, karena kalau kita lihat, gue lupa lagi itu kapan ya, cuman biasanya yang di urban, yang lebih muda, itu vote labor kan biasanya. Dengan populasi yang muda-muda ini semakin banyak, semakin udah memilih, Tory ini kan jadi semakin gak ini ya, mungkin gak relevan kali ya lama-lama.
Nah, tadi yang gue bilang tadi, Raf, lo bisa ngomong gak relevan kalau Tory gak punya game NI gitu misalnya. Tapi saya, fortunately,
mereka masih punya sayap-sayapnya.
Masih punya sayap-sayap anak muda itu gitu, yang donornya kuat gitu di situ.
AMPT, Angkatan Muda Partai Tory.
Nah, top, bener. Nah, tapi maksudnya ini ngomongin praktis ya.
Itu
jadi
ada itu nggak ya, ada MPO di poin
aduh tadi podcast seru juga ya, ngeditnya susah nih.
Gak usah lah.
Gak usah. Tapi balik lagi, ngomongin ke tadi voters ya tadi itu tadi jaringannya tuh kuat, jaringan sayap mudanya, jaringan politiknya, jaringan bisnisnya. Jadi yang rely ke partai konservatif itu sangat banyak gitu, lobbyis dan segala macam itu sisi lain dari politik lah. Tapi itu akan mempertahankan suaranya konservatif di.
Susahnya nyari swing voters ya berarti.
Susahnya nyari swing voters sama, makanya si utara itu swing voters dan lain itu swing voters gitu, selatan itu. Kalau Midlands tuh kan Midlands itu orang-orang legowo gitu ya. Jadi Midlands tuh udah biasanya udah stable gitu. Nah, utara sama selatan ini kan yang swing voters. Terus ngomongin apa lagi tadi ya? Kita ngomongin ideological.
Skotlandia juga masih SNP lah ya.
Skotlandia sih menurut gua bubar aja lah tuh negara. Enggak acan. Pisah aja lah. Ya tapi nggak akan sih, itu juga katastrofi buat Scotland. Tapi SNP masih megang, dan SNP nggak akan koalisi sama Labour. Itu dua hal yang beda gitu sih. Dan tadi lu ngomongin soal anak muda ya, Labour gitu kan, itu sebenarnya enggak sih kalau yang pilih Labour itu anak muda, kayak karena Corbyn gitu kemarin, itu cuman anak-anak Oxfordnya, Fitzgerald-nya Oxford paling yang milih.
Ya Allah, yang edgy-edgy maksud lu.
Yang edgy-edgy gitu maksud gue. Jadi ya lu nggak bisa bilang tiba-tiba muda itu akhirnya pilih Labour gitu ya. Karena tadi balik lagi ya, punya sayap mudanya masing-masing.
Oke.
Apalagi Trans anak-anak, sorry, dulu. Apalagi anak-anak Eton.
Oh.
Trans dulu itu sayap itu juga kan, mahasiswa, sayap mahasiswa apa ya dia? Bukan nama mahasiswa dia. Trans ya, Liz Trans.
Iya, dia Lib Dem, Pak.
Iya, Lib Dem. Iya, yang abolish the monarchy itu kan, Liz Truss kan?
Iya, betul. Yeah, the Lib Dem ya. The Lib Dem.
Sampai kalau lupa ngomongin monarki. Ya, itu bahasa nantilah. Karena setelah gue lihat timer, ternyata udah sejam lebih. Tidak terasa. Selalu seru kalau kita ngomongin politik Inggris. Pertanyaan terakhir. Terserah siapa yang mau jawab. Gue lempar deh ke floor ya. Sunak kayaknya per kita rekaman kan baru menjabat beberapa jam. Cuman kita coba lihat prospeknya dia gitu ya. Prospeknya dia kira-kira apa yang bakal dia lakukan. Kira-kira dia bakal ngapain nih? First order of business lah untuk Rishi Sunak.
First order of business?
Beres-beres kerusuhan.
Ya, ya apa namanya? Sebenarnya kan kalau ya reverse policy kan udah ya, sama Jeremy Hunt udah di reverse duluan sebelumnya. Jadi kalau further policy-nya sih gimana balancing the book gitu sih ya. Basically kalau ngomongnya ya dari bagian spending apa yang bisa di-cut tapi nggak akan dampak secara detrimental gitu lah, nggak motong NHS juga gitu terhadap masyarakat. Tapi juga yang pasti tax increase bakal tetap jalan gitu loh, terhadap corporations dan terhadap yang lainnya, karena itu dibutuhin sekarang, dan kebijakan ekonomi yang jadi sentral.
Kalau gua simple, pasti dia bakal beresin soal harga apa tagihan gas, karena bentar lagi winter. Masyarakat pasti butuh gas buat dan listrik buat apa pemanas ruangan. Kalau dia nggak beresin itu harga, 45 hari juga selesai dia. Karena pilihannya cuma dua, Pak. Pilihannya kalau di Inggris, kalau lo nggak nyalain pemanas ruangan, mau gas, mau listrik, mati atau ya hidup gitu kan. Hidup mati itu pilihannya. Jadi itu pasti yang bakal diberesin pertama. Karena kalau nggak, bakal hancur konservatif. Harganya udah nggak ketolong soalnya. Gue cerita juga sama teman gue, orang Indonesia tinggal di London. Dia bilang apa gas bill-nya dia pemanas ruangan itu naik 100 pounds.
Wow.
Dari 200 apa 300 gue lupa. Pokoknya naik 100 pounds dari segitu. Itu kan berarti berapa? 30%.
Iya, iya.
Iya enggak sih, kalau di Indonesia kan dari 1,2 juta misalnya jadi 1,5 juta. Berasa anjir.
Berasa.
Nah, maksud gue ya gitu sih, itu salah satu yang bakal diberesin pasti. Terus juga tadi tax budget udah di reverse sama Han. Ya itu sih sisanya paling ngerapiin pembelot-pembelot di partai konservatif aja buat balik vote biar gampang flooring votes di parlemen.
Oke. Mas Sofwan, anything to add and to close?
Ya, dilihat ya respon pasar sejauh ini positif ya, mungkin memberikan sinyal bagus ada pergantian gitu. Tapi saya sendiri cenderung skeptis, karena Sunak ini kalau dibilang moderat sebenarnya nggak moderat juga. Dia kalau dibanding Johnson sebenarnya lebih kanan ya. Ini dibanding Boris lebih kanan malah.
Oh iya. On issues iya.
Ya, dibanding Truss memang lebih moderat, tapi dibanding Boris Johnson dia lebih kanan gitu dan lebih mendorong apa austerity. Cuma memang momentumnya kan sekarang, oh ternyata usulan kayak gitu responnya besar gitu. Jadi mungkin juga tidak akan bisa ke arah sana juga dengan terlalu jelas ya. Jadi memang dia pasti akan berupaya mengembalikan kredibilitas fiskalnya gitu ya, menunjukkan mungkin menyesuaikan beberapa kebijakan pemotongan pajak yang sebenarnya sudah dilakukan ya, tinggal menunjukkan bahwa ya, pemerintah punya solusi yang lebih jelas gitu ya. Jadi kemudian yang lain tentu soal energi, bagaimana menangani krisis energi apalagi sudah menjelang musim dingin ya. Ya kemudian ya, yang ketiga konsolidasi partainya ya.
Iya, yeah, betul.
Jadi ya saya kira beberapa hal itu yang akan dilihat ya. Ya tadi seperti yang dibilang Hafiz, memang ini the winds of change is blowing.
Oke.
Whether you like it or not ya.
Oke. Kayaknya udahan dulu kita diskusi soal Inggris, karena kalau gue lanjutin lagi nggak kelar-kelar sampai 4 jam kali ini podcast. Thank you teman-teman yang udah dengerin. Kita pantau terus tentu saja performa Rishi Sunak. Kalian bisa pantau juga soal berita-berita tadi di kanal kita di @contextual.com, di Instagram dan di Twitter. Jangan lupa follow podcast ini, Podcast Bebas Aktif. Gue Raffi, Ikhlas, Mas Sofwan, dan Hafiz cabut dulu. Kita ketemu lagi di Podcast Bebas Aktif episode selanjutnya. Contextual presents.